на денешен ден во музичката историја.
2 мај. На денешен ден 1960 година Бени Кинг ги напушти Drifters за да почне соло кариера. 2 мај 1968 година Cry Like a Baby од Box Tops достигнува златен тираж. На денешен ден 1979 година во Лондон премиерно е прикажан филмот «Квадрофенија» од Ху. 2 мај 1981 година на врвот на Билборд се најде синглот «Morning Train» 9 to 5 на Шина Истон. На денешен ден 1987 година на второто место на Билборд се најде синглот Looking for a New Love на Джоди Уатли.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.